Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta nniflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhu berwieq?
L-għunet il-kelma berwieq għandha l-plural briewaq. Din hija importanti kif se naraw minn ftit ieħor. Il-berwieq huwa pjanta li llum insbuha bħala l-asfodel. Jiġifieri kelma berwieq hija kelma li biex ngħidu hekk insejnija. U kif qatt il-plural huwa briewaq li jingħad ukoll bħala bwieraq fejn il-konsonantijiet partu affarijiet li jiġru spiss fil-Malti wkoll. Il-kelma ġejja mill-arbi barwa fis-sens ta' asfodel. Ġifieri hawnhekk m'għandna xejn diffiċli. Imma hija interessanti għaliex il-berwieq fil-fatt kien jinstab ħafna wkoll fl-inħawi differenti ta' Malta.
X'tifsiri għandha l-kelma bypass fil-Malti?
Din hija kelma kif jafu semmiha wkoll li ġejja mill-Ingliż bypass sewwa. U fil-Malti din għandha tliet tifsiriet. L-ewwel tifsira hija pipe sekondarju imqabbad ma' tubu prinċipali biex ikun hemm modi jaħilsa ta' xi likwidu jew gas ma' xi appliance. Mela hawnhekk bypass qiegħda tintuża f'sens tekniku. U mbagħad hemm l-iktar komuni, it-tieni sens huwa t-triq għal karrozzi li ddur madwar belt jew raħal jew xi ostaklu biex jiġi evitat ħafna traffiku u dan is-sens u din hija interessanti. F'dan is-sens fl-Ingliż bdiet tintuża fl-1922 u allura qisu mal-ewwel bdiet tidħol meta daħlet jew bdiet tintuża f'dan is-sens fl-Ingliż. Aħna fil-kultura tagħna nsibu il-bypass tal-Mellieħa, il-bypass ta' Birkirkara, il-bypass tal-Imrieħ, il-bypass tal-Marsa, il-bypass taż-Żejtun u kważi kull raħal jista' jkollu l-bypass tiegħu biex niftehmu. U mbagħad hemm it-tielet tifsira li wkoll hija teknika bħala it-tifsira bħala operazzjoni kirurġika li biha organu vojt li jkun marit jew imblukkat ikollu pipe idur miegħu jew għal xi żmien jew għal dejjem biex id-demm jew l-arja jgħaddu free. U pereżempju aħna ngħidu għamel bypass għal qalbu. Issa Sulejn li hu interessanti fil-każ tal-Malti huwa l-fatt li l-kelma bypass ila l-fuq minn mizzena li daħlet fil-Malti tantu hekk li nsibuha rrekordjata fid-dizzjonarju ta' Magro tal-1906. Dan il-fatt ifisser kif qed ngħidu illi fil-bidu tas-seklu 20 din il-kelma kienet diġà tintuża. Sawa, issa la Magro rreġistra fl-1906 s-snin fil-ħajja ta' kelma u maftit għal dik il-ħabta, ġifiri probabli.
Mettin tuża diġa.
Fis-seklu 19. Sewa. Issa, u mbagħad biex inkomplu nżidu l-interess aħna fil-lingwa tagħna, minnhom bypass nagħmlu l-verb ibbajpassja. Fis-sens li dar madwar xi ħaġa bħala alternattiva. Pereżempju biex isolvi xi problema jew biex jevita xi xkiel. U dan huwa fattur. Interessanti għax fil-Malti nagħmluh spiss meta aħna nimpurtaw kelma minn xi lingwa oħra, l-iktar mill-Ingliż dan il-każ sewa. U jkun nom, minn dak in-nom aħna noħorġu nsawru anka l-verb tiegħu, li hija karatteristika tal-lingwa Maltija.
Kif issawret il-kelma graffiti?
Il-graffiti l-ewwel nett huma kedba jew tpinġijiet imħażżin, mibruxin, jew isprejjati x'aktarx bla permess fuq xi ħajt jew xi wiċċ ieħor f'post pubbliku. Issa. Aħna li interessana fil-każ tal-Malti, sewa, il-Malti il-kelma ħadha mill-Ingliż u l-Ingliż ħadha mit-Taljan. U fit-Taljan din qed tintuża bħala plural ta' grafito li ġejja minn graffio barxa. Imma it-Taljan bnija fuq il-Latin graffium li tfisser a stylus, a pointed instrument for writing on waxen tablets. Ix fi żmien ir-Rumani, anka fl-iskola, il-kotba kienu tax-xema u mbagħad huma joborxu hemmhekk sewwa. U l-Latin ħadha mill-Grek graffion li tfisser stylus, għodda tat-tinqix. Issa, mela dik hija l-ġrajja ta' kif żviluppat il-kelma bħala forma sewwa u kif waslet għandna. Ġifieri ara xi vjaġġ kellha mill-Grek għal Malti. Imma fil-ġrajja Maltija, il-ġrajja tal-graffiti fil-gżejjer Maltin hija ġrajja qadima ħafna għaliex tmur għal perjodi bikrin preistoriċi jiġifieri, speċjalment bil-graffiti navali li aħna sibna u preservajna wkoll fil-postijiet preistoriċi tagħna. L-oriġini tal-graffiti fosna kif qed ngħid tmullura għal bidu ta' lajxien f'soċjetà umana. Ġifieri bħala idea il-graffiti hija qadima ħafna bikrija. Dan il-briex fuq il-ħitan kien għadu mezz ta' komunikazzjoni il-bniedem jonqox disinn jew kitba fuq il-ġebel biex iwassal messaġġ. Issa, is-sejba tal-graffiti tal-imrikeb tal-baħar issaħħaħ l-idea li Malta miżminijiet bikrin kienet popolari bħala kenn għall-baħħara tal-qedem mill-Grigalati ħorox. Dan minħabba l-portijiet naturali li għandna fil-Gżejjer. U dawn il-graffiti navali jissapportjaw l-idea ta' konnessjonijiet marittimi x'aktarx bħala rotot regolari tal-baħar bejn il-Gżejjer Maltin u l-Gżejjer l-oħra tal-Mediterran. Bossa drabi dawn it-taħżiżiet kienu jkunu offerti lill-allat mill-baħħara bikrin li kienu ħelsuha ħafif minn xi traċedja fuq il-baħar. L-importanza ta' dawn il-graffiti navali tinsab fil-fatt li t-tinqix juri dettalji ta' mrikeb differenti u jgħinna nifhmu ftit il-progress tal-bini tal-iċfna fil-qedem li kien hawn fiċ-ċentru tal-Mediterran. Iġifieri hawnhekk għandna l-provi f'dawn il-graffiti marittimi illi Malta tat biex ngħidlek sema fl-iżvilupp tal-imrikeb tal-iċfna. U l-Gżejjer Maltin laqgħu dawn l-iċfna bikrin minħabba li huma qegħdin f'nofs il-baħar Mediterran. Dan jimplika li fil-Gżejjer tagħna kien hawn ċerta newtralità siewja fil-qasam tan-navigazzjoni. U kien is-sem preistoriku tal-Gżejjer Maltin. X'kien dan is-sem? Refugju għall-baħħara. Li kienu qed jippruvaw jikkomunikaw bejn il-komunitajiet differenti tal-Mediterran. Issa, fl-istess ħin il-Gżejjer tagħna kisbu esperjenza tal-kulturi differenti li waslu fosna. Mela hawnhekk għandna l-ġrajja wara l-kelma tal-graffiti aħna fil-każ tagħna li hija kulturalment sewja ħafna. L-ewwel net għax tmur il-bogħod ħafna u t-tieni għaliex hemm validità wkoll mhux storika biss imma anke teknoloġika li hija ħaġa interessanti. Illum insibu graffiti sprejati artistikament b'ħafna kuluri u bla permess f'postijiet pubbliċi bħall-skate park f'tal-Qrob.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, x'kienet eżatt l-lajn tal-ilma?
L-lajn tal-ilma. Hawnhekk il-qofol tal-espressjoni hija l-kelma għajn sewwa li tirreferi għal nixxija jew għal xi funtana. Imma fis-soċjetà Maltija ta' dari l-lajn tal-ilma kienet pompa tal-ilma, imbagħad aktar tard ġiet vit tal-ilma fit-triq għall-użu l-ħtiġijiet tar-residenti ta' dik it-triq. U din il-ħaġa waslet anke sa nofs is-seklu 20. L-ilma tal-għajn kien ikun tajjeb għax-xorb u n-nies kienu jimlew bramel sħaħ minna din l-għajn ukoll għall-ħasil. Il-kelma ġejja mill-arbi għajn. Allura hemmhekk ħadni aħna eżatt kif inhi fl-arbi u fl-arbi għajn għandha waħda mit-tifsiriet tagħha bħala water spring li hija aħna għalina hija nixxija. Dari kienet tingħad ukoll l-espressjoni għajn ta' nofs triq. Jiġifieri għajn li qiegħda f'nofs triq bejn żewġ destinazzjonijiet. Li kienet interessanti wkoll għaliex iġġib il-probabilità li l-vjaġġaturi ikollhom daqsxejn ta' ilma waqt li jkunu qegħdin jivvjaġġaw.
Xi tfisser maħlut?
Maħlut, mela mill-ilma se mmorru għall-ħobs. Il-maħlut huwa tqiq magħmul minn taħlita ta' qamħ u xejjer, mela dak huwa l-qofol tat-tifsira ta' maħlut, sewa taħlita ta' qamħ u xejjer. Issa anke jekk inti tara l-erq ta' maħlut, sewa l-erq huwa ħelita minn ħallat, għalhekk qed ngħid taħlita, allura hemmhekk qegħdin lingwistikament fl-istess atmosfera. Issa fl-imoddi ir-raħlin kienu jieklu il-ħobs tal-maħlut li ġieli sejħu ukoll ħobs iswed. Jien qed ngħid ir-raħlin għaliex fl-imoddi d-distinzjoni kienet qawwija ħafna bejn ir-raħlin u l-beltin. Ftehna, ġifieri dawn huma differenzi soċjali. Illum m'għadhomx jagħmluh. Waħda miż-żoni ta' Birkirkara jsibuha bħala tal-maħlut li seta' kien laqam ta' xi ħadd.
Mela ħammurru għal-kelma oħra, x'tifsiriet għandha imnajjar?
Kelma interessanti silejn din. Għandha l-ewwel għandha żewġ tifsiriet. U dawna t-tifsiriet huma marbutin mal-funzjoni grammatikali tagħhom. Bħala partiċipju passat tal-verb mejjet najjar, u najjar huwa sajjar. Najjar minn nar, għax titfa' fuq in-nar, allura sajjar. Għax isbuħ hija kellha dik il-kelma, imma mejta. Sawa. U bħala partiċipju passat, najjar tagħna imnajjar, u għalhekk ġie f'dan il-każ is-sens ta' imsajjar. Sawa. U mbagħad hemm imnajjar bħala plural tan-nom mimmat, issa mela mhux partiċipju passat, imma nom mimmat ta' imnara, il-plural ta' imnara. Imnara kus tal-fuħħar li kollu musbieħ ta' żejt, speċi ta' lampa ċkejkna, sewa, forsi l-eqreb hija għall-imnara hija l-kelma musbieħ. U għalhekk imnajjar tfisser fanali ta' żejt magħmulin mill-fuħħar. Naturalment dina l-kelma qed toħodna lejn soċjetà daqsxejn antika. Mela l-kelma mnara hija n-nom mimmat minn nar u propjament fisser il-ħaġa jew l-għodda. Sewa, għaliex n-nom mimmat ħafna drabi jagħtina xi għodda, xi tip ta' għodda. Imnara mela tfisser biċċa għodda li kollha n-nar. U fl-arbi insibu manara, manara, illi tfisser light stand, lantern, lighthouse, minaret of a mosque. Yeah? Interessanti, interessanti għalix għal lighthouse aħna maħadniex minara, per eżempju. Yeah? Mm-hmm. Però ħadna il-kelba minaret illi ġejja minn minara wkoll, mela minaret u minara għandhom l-istess oriġini. Jiġifieri ġejjin mill-istess arbi nur, nur. Issa, jiena semmejt manara, u dina forsi tfakkarna fil-kelma manara. Imma manara hija differenti minn imnara, għax kif qed ngħidu hawnhekk imnara ġejja mill-arbi. U manara ġejja mill-isqalli. Jiġifieri huma differenti. Fl-isqalli hija l-kelma eżatta manara wkoll li tfisser X.
Min fejn ġiet il-kelma sinja?
Sinja. Mela, l-ewwel nett sinja hija bl-Ingliż tiġi il-water wheel. Rota bil-bramel mad-dawra li tiddawwar blasta marbuta maħmar imammat, għajnieħ motin, biex itella l-ilma minn ġibja ħalli isaqqu l-eliqi. Dik hija is-sinja. Issa, ma mistoqsija tiegħek hija minn fejn ġiet. Il-kelma ġejja mill-arbi sanja. Sinja sanja. U li hija fil-Malti ħadet post il-a twila tal-arbi. U sanija fl-arbi tfisser irrigating water wheel. Ġifri hemmhekk qegħdin fl-istess tifsir sewa. Imma l-kelma tinsab ukoll fl-isqalli sanja bit-tifsira makkina in forma di ruota, intorno a cui è avvolta una fine attaccata a varie secchie per tirar su acqua. Mek italjana tatina, it-tifsira lina ta' bil-Malti qabel eżatt sewa ta' sinja. Jiġifieri il-Malti u l-isqalli qed jaqblu fit-tifsir tagħhom u anka fil-kelma. Jiġifieri hawnhekk aħna rridu nikkonkludu li il-Malti u l-isqalli it-tnejn ħaduha mill-arbi, issa aħna l-biċċa qiegħda. Ma allura x'seta ġara? Jiena naħseb illi il-Malti ħada mill-arbi però mbagħad saħħaħa bit-tifsira mill-isqalli. Affarijiet li jiġru u żgur li ġraw minħabba l-ġrajja tagħna ta' l-affarijiet kif huma. Ġifieri aħna mhux biss konna taħt l-Arab, imma mbagħad għamilna perjodu, speċjalment il-perjodu tal-kavallieri, meta kienu ħafna ħasejħulhom għaddejja iktar kienu l-sira, u xek, li kienu Arab. Ftemna, ġifieri it-taħlit fil-lingwa ħafna drabi kien isaħħaħ lilu nnifsu.
Ħammurru għal-kelma oħra, il-kelma sisla.
L-oriġini tal-kelma sisla.
Nixtaq samma sasla.
Eżatt. Però l-oriġini ta' sisla mhux magħruf. Tista' tkun modifikazzjoni ta' sasla, għax inti qed issemmi sasla u sasla. Iva. Però ħa nispjegaw x'inhi sasla, għax min ma jafx x'inhi sasla sewwa, hija biċċa għodda biex jiggottaw jew jibbejljaw l-ilma li jkun daħal fid-dajsa. Jidħol l-ilma u mbagħad joqogħdu ineħħuh ikollhom xi bott sewa u joqogħdu ineħħuh.
Imma għandha tifsir oħra le?
Is-sasla tal-Knisja sewa, tas-Sagristan sewa, għaliex hija xi ħaġa li inti tixbor.
Tixbor
biha. U ara, fil-fatt tista' tkun ukoll derivazzjoni ta' sisija. Għax sisija tfisser begging. Ukoll ħidma li fiha wieħed jittalla par xi ħtieġa u hemmhekk jiġi s-sens tiegħek ta' sasla tas-sagristan. Jista' wkoll ikun li din għandha affinità mal-pjanta sisal, henequin bl-Ingliż, jew l-agave li l-materjal b'saħħtu tagħha jintuża għal ħbula ta' bastimenti u din hija l-ġrajja kollha ta' sisla, però sisla eżatt ma nafux mill-liema waħda ġiet.
X'tfisser swatar?
Mela, swatar bl-Ingliż tiġi cleavers. Din tfisser skekent għal tal-biċċiera biex qattaw il-laħam bihom. Is-singular seta kien satur fil-qedem. L-erja magħrufa bħala swatar jew taswatar tista' turi li dan kien xi laqam ta' xi ħadd. Fl-arbi nsibu satur li tfisser butcher's knife jew cleaver. Cleaver hija dik is-sikkina li għandha x-xafra wiesa u iktar isu isammar biha milli jaqta'. U il-plural ta' satur fl-arbi huwa sawatir. Era sawatir, swatar, u minn sawatir allura aħna ħadna swatar. U interessanti hawnhekk għaliex dan id-distrett jew dan dawn l-inħaw li aħna nsejħulhom iswatar jew taswatar għaliex issemmew hekk jiena kif qed ngħid hemmhekk li jista' jkun li hija li kien xi laqam ta' xi ħadd issa għalfejn qed ngħid hekk għaliex it-teorija skolastika tal-professur Wettinger hija li ħafna mill-ismijiet tal-inħawi kienu oriġinarjament laqmijiet. U mbagħad ikun hemm xi laqam li jistikja u jibqa' mal-post u allura mbagħad il-post jikber fl-importanza tiegħu u allura dak jibqa' jared dak l-isem.
X'tajdilna fuq it-territorials?
It-territorials, taħt l-Ingliżi it-territorials inħolqu l-Ingilterra fl-1908, mela aħna konna diġa qegħdin taħt l-Ingliżi sewwa fl-1908. U it-territorials kienu qawwa volontiera ta' soldati li ma kienux professjonali ma kienu organizzati lokalment ta' divisa tal-gżejjer u trejnjati fil-ħin ħieles tagħhom. Kienu jipprovdu riserva iddisċiplinata u trejnjata ta' manpower għall-użu f'xi emerġenza. Hawn Malta territorials damu sew sattin nofs sas-seklu 20 u jiena niftakar ħafna li kien hemm furja ta' iż-żgħażagħ li rridu jidħlu fit-territorials, għax kienet speċi ta' moda wkoll.
X'kien il-vlontin?
Il-kelma vlontin tfisser spinning cord u għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tfisser spaga biex iddawwar żugraga mal-ġbit. Iż-żugraga li biex iddawwara kont tixbed l-spaga sewwa. Mbagħad għandha t-tieni tifsira lenza għas-sajt. Il-vlontin. Issa, tradizzjonalment, iż-żugragi kienu jkunu magħmulin tal-injam u kienu jiddawru bispaga, li tissejjaħ vlontin, imdawra magħhom u meta il-vlontin jinġibed f'daqqa, iż-żugraka kienet taqbad iddur bis-saħħa.
Għadha tintuża din il-kelma?
Vlontin m'għadiex li qed tintuża. Laqnas fis-sajt m'għada, għax illum kulħadd lenza juża, pereżempju. Il-kelma vlontin ġejja mill-isqal li volantinu. U volantinu hi varjant ta' bolantinu li tfisser fishing line. Sewa l-lenza tas-sajt. U aħna hawnhekk insibu illi il-b u l-v ġieli jitpartu postom ukoll fil-Malti kif ġara hawnhekk u jagħtu forom alternattivi bħal ngħidu aħna viżibilju u hawn min jgħid biżibilju, vavalor u hawn min jgħid bavalor, il-v u l-b ipartu postom. Jista' jkun ukoll li vlontin ġejja mit-Taljan volantino li fil-bidu tas-seklu 20 kienet tfisser rota żgħira li tikkontrolla l-oġġetti mekkaniċi. Dawna huma kollha probabbiltajiet minn fejn ġew, ma nistax ngħidu. Il-kelma vlontin però tinstab ukoll bħala ismijiet antiki ta' toroq, jiġifieri ppreservata fl-ismijiet tat-toroq. Nistgħu anke ngħidu li biċċalenza tas-sajt kienet dar tintuża fil-lob biż-żugragi. U hekk allura iż-żewġ sensi jidħlu f'xulxin u forsi għalhekk dan it-terminu għandu dawn iż-żewġ tifsiriet.
Fadlilna l-aħħar ftit ħin x'inhu huma iż-żewġ tifsiriet ta' waiter.
Kelma interessanti wkoll għaliex l-ewwel tifsira hija qadima u tifsira hija ġdida. Hawnhekk ukoll għandna proċess interessanti. għanna it-tifsira mill-arbi u t-tifsira mill-Ingliż. Ħalli naraw l-ewwel it-tifsira mill-arbi. Il-kelma waiter, illi tfisser small catgut, hija diminutiv ta' water. Il-catgut korda magħmula minn musrana ta' annimal u użata għal xi qaws jew violin. Il-plural ta' waiter f'dan is-sens hija iwtar. L-iwtar, għax huwa plural miksur, l-iwtar kienu jintużaw għal kordi ta' xi strumenti mużikali jew għal waas billi jobormu l-imsaren tal-annimali. F'dan il-kontest folkloristiku nsibu il-qaws tal-watar li fisser bl-Ingliż the cotton bow li kien jintuża għall-insiġ. Fl-arbi nsibu watar fis-sens ta' bowstring, cord of musical instruments u sinew. Mela hawnhekk għandna il-waiter, kelma antika, all right, u li hija diminutiv. Mbagħad hemm il-waiter, mill-kelma biex ngħidu kull ġdida li ħanna mill-Ingliż, dak li jaqdi lill-klijenti f'restorant u l-kelma ġejja mill-Ingliż waiter, jiġifieri għandek wait plus air. U fl-Ingliż waiter kienet fisser l-ewwel watchman fis-seklu 14, mbagħad għaddej fis-seklu 15, mbagħad wieħed li jservi mistinnin fis-seklu 17, u aħna ħadna dan it-tifsir tal-aħħar.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalum ġimgħa fl-issessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Inselmulkom.